Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vidí a komentuje politolog Jan Kubáček. Já vás vítám na Dvojce. Dobrý den.
Krásné pondělí, dobrý den.
Hlavním tématem bude horký politický advent. O čem svědčí, co přinese a jaký má dopad nejenom na politiku a společnost, ale třeba i na pověst České republiky v Evropě. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Premiér Andrej Babiš opět čelí stíhání kvůli dotacím pro Čapí hnízdo a podle názoru evropských auditorů je nadále ve střetu zájmu kvůli spojení vládní funkce a vazbám na firmu Agrofert. Premiér obvinění odmítá. Podporu mu zatím vyjadřují koaliční sociální demokraté, ale také komunisté a prezident. Pouze opozice ho vyzývá k odstoupení. Co, pane Kubáčku, vůbec vyplývá z toho dění v posledních dnech? Překvapilo vás něco?
Tak ten sousled událostí se dal čekat. Přiznám se, nepočítal jsem, že ty informace budou padat doslova v jednom týdnu, že je bude rozdělit ne týdny, ať myslím informaci z Evropské komise od jejich auditorů, tak potom informaci od nejvyššího státního zástupce pana Zemana, věci kauzy Čapí hnízdo a střetu zájmů. Já jsem počítal, že mezi tím třeba bude rozdíl týdne, dvou týdnů, tady se to sešlo. To je to pro mě překvapení. Ty verdikty samotné očekávalo se, že budou závažné, že kauza střetu zájmu bude obnovená a že od Evropské komise se také dojde k celé řadě detailů a vážných prohlášeních. To ostatně už ten koncept původní naznačoval. Tady spíše zajímavé je to, a vy jste to velmi trefně vystihla tím, že nás čeká horký advent, náročný politicky. Myslím si, že dokonce se to přenese do roku 2020 a téměř bych si zavěštil, že tímto tématem budeme ještě zabaveni první polovině roku 2021. Neboli...
To jsou výhlídky.
Velmi dlouhého pozičního, tuhého politického a právního boje, protože vlastně, když se podíváme do jiných zemí na podobné kauzy, kdy rovnou jedním dechem říkám, nikde se to netýkalo bezprostředně premiéra v souvislosti s evropskými penězi nebo s kauzou střetu zájmů. Nejbližší případ tomu je tak trochu Silvio Berlusconi, který také kombinoval tu politickou, mediální a dejme tomu společensko-ekonomickou moc, ale nehráli tom tolik roli evropské peníze, tam se řešila spíš politická témata ve vztahu k Evropské unii a rozpočet. Ale každopádně, když se podíváme na podobnou situaci, tak ta zkušenost praví, že to bude záležitost dobře roku. Že někde na konci příštího roku, možná tak v závěru léta, na začátku podzimu, se dovíme teprve tu reálnou cifru, o které se bavíme, to znamená, kolik by případně vlastně Česká republika vracela Evropské unii, potažmo Evropské komisi, do toho centrálního rozpočtu. A dost dobře se můžeme tu informaci také dozvědět až někde na začátku roku 2021, pokud nás bude čekat ta soudní pře. Kdybych si téměř vsadil, že nás čekat bude, protože Andrej Babišovi to nabízí setrvalou útočnou pozici, udržovat si to téma v poloze emoce. Zároveň ta evropská soudní cesta je pro něj zajímavá, protože samozřejmě v tu chvíli, a dělá to každý politik, nejen ti čeští, máte jakoby to české téma, to české, tu českou národní kartu versus tu evropskou soudní kartu. Neboli tu debatu, co může vykládat Evropská unie skrze evropské právo, skrze nařízení evropská a co může vykládat ten český stát skrze to národní právo. Neboli samozřejmě pro politika, politickou komunikaci, blížící se volební kampaně, je ideální to táhnout co nejdéle a držet to v poloze symboliky, emocí, to znamená protahovat.
Bude to teda jedna z těch hlavních karet v nadcházejících různých předvolebních bojích, podle vás?
Bezesporu, protože Andreji Babišovi se ukázalo a potvrdilo mnohokrát, že dokud se vede boj o Andreje Babiše a o vyzmizikování Andreje Babiše z politické scény, tak to interpretuje on a myslím si, že to bude opět opakovat, tak je to pro něj výhodné. A kuriózně vlastně pro opozici, pokud by to stavila na Andreji Babišovi a tématech, která jsou důležitá pro veřejnost, pro voliče, tak to taky nemusí být špatná strategie. Takže z toho titulu si myslím, že ty štáby v podstatě to budou hodně stavět na tom principu Andrej Babiš, jeho role v politice a to, jestli prospívá nebo škodí zemi. A samozřejmě z obou táborů uslyšíme přesně opačné argumenty.
Jak vůbec vnímat kauzou Čapí hnízdo, ostatně i ten audit? Mám teď na mysli v uvozovkách běžné lidi. Nakolik jsou obě kauzy vůbec srozumitelné?
kuriozně tím, že se táhnou roky, tak už jsou spíš únavné. Takže vlastně, když se bavíte jak se stoupenci, tak odpůrci premiéra, tak vám vlastně opakují podobné argumenty. Už se to táhne, neobjevilo se nic nového, je to politikaření, je to právničina, probůh, ať už známe výsledek a hlavně, ať se řeší témata, která jsou pro veřejnost důležitá. A to si myslím, že je teďka ten pověstný, ten detail důležitý, který rozhoduje o tom, jak se jednotlivým politickým subjektům daří nebo nedaří. A tam si myslím, že dnes je ten zakopán pes. Že v podstatě všechno ostatní, ať jsou to věci velmi závažné, tak fungují podle klasického principu. Paní Kadrnošková říkala, že v ulici 15krát hoří, a jednou začalo hořet a hasiči už nepřijeli. Tohle je podobné, že ti opoziční politici tak dlouho říkali, je to zásadní, je to fatální, je to naprosto neudržitelné, nevhodné, nesluší to České republice, nepatří to do její politické kultury. Až vlastně, když přišlo, jak se říká, tvrdé na tvrdé, když už jsme přešli do řeči soudní síně a konkrétních dat, tak ono to vlastně příliš už nefunguje, protože mnozí říkají, teď ale o tom mluvíte 3-4 roky. Co je nově?
Bude to mít tedy, nebo může to mít dopad na elektorát? Když se podíváme možná do listopadového modelu, alespoň agentury Kantar.cz, tak podle něj by volby tradičně vyhrálo hnutí ANO, které si ale oproti říjnu pohoršilo o 3% body, stejně tak Piráti, kteří přišli o 3,5% bodu a klesli na třetí místo za ODS. Zbylé parlamentní strany se pohybují v rozmezí kolem 6,5% do 4,5%. A poprvé by se ale aspoň podle tohoto volebního modelu do sněmovny dostalo hnutí Trikolóra.
Potvrzuje to, dva se hádají, třetí se směje. Neboli já nepočítám, že to příliš zamává preferencemi, že z mého pohledu Andrej Babiš už se dostal k tomu skleněnému stropu té podpory, on je na maximálních číslech. Myslím si, že samozřejmě malinko ho to, jak se říká, pošramotí, ubere mu to pár procent, ale myslím si, že zásadní výkyv nebude, protože my jsme se dostali do polohy, když máme pondělí, je to vždy pondělí po těch fotbalových zápasech, do modelu Sparta Slávie. V podstatě ta společnost se rozdělila a teď už je to jenom o tom, že se vzájemně ty dva světy jednak nesnesou, nemluví spolu a utvrzují. Takže vlastně ti, co měli výhrady k Andreji Babišovi, říkají, podívejte další důkaz, že je to špatně a touhle cestou netřeba jít a bylo by potřeba jiného politika. Naopak svět Andreje Babiše a jeho stoupenců říká, teď vy hledáte jakýkoliv argument, abyste se ho zbavili, tohle už je prostě 37. v řadě a není ničím nový. Neboli myslím si, že žádné zásadní oslabení nebo posílení Andreje Babiše se konat nebude, že ta čísla budou dost podobná, ale bude přesně záviset, jak se bude zejména opozičním stranám dařit řešit jiná témata a řešit to, co pro voliče je mnohem zásadnější. A může se stát, že pokud to bude jenom o Andreji Babišovi, tak vlastně může na tom vydělávat někdo pověstně třetí, v tomhle případě například Trikolóra, nebo někdo ještě jiný, třeba z oblasti jakoby občanské aktivistické politiky, protože voliči řeknou, ty stávající v úzovkách politické skupiny, ti stávající političtí zpěváci, už nespívají žádné nové songy, není to ničím zajímavé, podíváme se po jiné hitparádě, když bych použil tenhle příměr. Nebo je dost dobře možné, že opravdu se budou hledat ještě vlastně jiní politici, kteří řeknou přátelé. My musíme uvažovat o tom, co ta země potřebuje, co řešíte v každodennosti a na to se zaměřit. A to může být opravdu pro část voličů velmi zajímavé.
Mohlo by to, pane Kubáčku, třeba znamenat i vznik dalších nových stran a hnutí?
Vůbec to není vyloučené, zejména ve střední Evropě. Tady vzniká opravdu těch politických stran jako hub po dešti. Myslím si, že to může vést k tomu, že některé strany začnou kooperovat společně, že je to donutí zkrátka jít společnou cestou, společnou energií, společnými tématy. Ale dovedu si představit, že se začnou o zájem voličů ucházet zase jiné subjekty s jinými tvářemi a budou to právě zkoušet na tom, že ty příběhy vlastně okolo premiéra už jsou tak trochu nepříjemná minulost, ale že je potřeba se zaměřit právě na tu budoucnost, ať je to otázka vymahatelnosti práva, sociálního zákonodárství, životní úrovně, taky samozřejmě do toho promluví ekonomika, jak prostě bude štědrý rok 2020-2021. A to je dost dobře možná příležitost pro nové tváře, které řeknou, pojďme se bavit úplně o něčem jiném.
Předpokládá politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Andrej Babiš, jak už jsme řekli, má problémy s auditem Evropské komise o střetu zájmů, obnoveným stíháním v kauze Čapí hnízdo a opoziční strany, jak víme, se rozhádali. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka, bývalý ministr a ex-předseda TOP 09 Miroslav Kalousek svou špatnou pověstí jako předseda sněmovního klubu strany blokuje možnost opozice postupovat proti ANO a podle pana Michálka by měl odstoupit. Kalousek na to řekl, že Michálek by se měl zabývat svým klubem. Jde mu podle něj o zánik TOP 09 a jeho vidí jako překážku. Čemu vůbec tedy poslouží tato přestřelka?
Andrej Babišovi. Andrej Babiš si nemůže přát nic lepšího, než že když řeší poměrně závažné okamžiky svého osobního a politického života, velmi závažné kauzy, tak ti, kteří by ho de facto měli teďka srozumitelně a ideálně jednotně argumentovat, vymezovat se vůči němu, vysvětlovat ten příběh srozumitelně, dávat tomu když tak nové souvislosti, vysvětlovat, co bude, co to může znamenat pro republiku v budoucnu, tak řeší sami sebe. Neboli to, jak někteří říkají, že jsou tak trošku trpaslíci. Teď bohužel potvrzují a začínají se trpasličími způsoby vlastně jenom přetloukat, kdo je větší trpaslík. Ale zůstanou stále ve skupině trpaslíků, dokud nezačnou uvažovat jinak.
Obr také zůstává.
Je to pravda. Zatím a právě my řešíme vlastně, jestli to je obr na hliněných nohou, nebo je to reálný obr, ale každopádně má obrovskou výhodu, že zatím vlastně nebyl čas řešit Andreje Babiše v nových souvislostech s novými argumenty. Naopak ti, co by se mu teď měli pověnovat a měli se věnovat úplně jiným tématům, řeší sebe. A jestli něco český, moravský a slezský volič nesnáší, tady začnou politici řešit sami sebe, okopávat si kotníky, prát hezky lidově špinavé prádlo na veřejnosti, a to je začátek vždycky úspěšného oslabení.
Přestřelil pan Michálek, jak si myslí, třeba nová šéfka TOP 09 Pekarová Adamová?
Myslím si, že přestřelil v tom, když mluví o zániku politických subjektů a politických stran. Jak by bylo jemu? Stačí si jenom položit tuhle otázku. Nemluvě o tom, že samozřejmě politika je o symbolech, ale je to také takové přece jen specifické řemeslo, které by mělo být postavené na určité kultuře. Má věk, jaký má, a asi není úplně ideální, když tam přijdou mladí sekáči a začnou ukazovat, kdo je hoden voličské podpory nebo ne. Neboli na to jsou volby.
A komu, pane Kováčku, přísluší vůbec komentovat personálie jiných stran?
Tak voliči na volebních kandidátkách má možnost kouzelného kroužku či zaškrtávání a zase jenom doplním korektně. Když se bavíme o Miroslavu Kalouskovi, tak to není opravdu beránek v rouše jehněčím, abych použil tento příměr. Je to člověk, který také si velice často používal kaufbojský slovník a používal peprné výrazy. Teď se mu to vrátilo. Ale přijde mi velmi zvláštní, aby v podstatě opoziční politici řešili konkurenční stranu. Oni prostě mají řešit úplně jiná témata, takže kuriozně si myslím, že to poškodí jak Miroslava Kalouska částečně, že v podstatě to stahuje na sebe a o sobě ten spor vede, ale určitě to poškodí Piráty, protože prostě to se voličům nelíbí, aby někdo kádroval. To tady bylo, nepatří to k tomu, není to slušné a jediný, kdo to může dělat, je volič.
Jaká je vůbec situace v TOP 09? Má novou předsedkyni tato strana a předchůdce paní Pekarové Adamové Jiří Pospíšil se obává, aby nezůstala osamocená jako kůl v plotě. Jak si to vysvětlit?
Celkem těmto argumentům rozumím, protože ona má jednu obrovskou výhodu, je to žena, je to rázná žena, má za sebou výsledky, sedí ve sněmovně, to je pro politiku velmi důležité, ale je obklopená lidmi, kteří mají silnější vazbu k panu Kalouskovi, bývalému předsedovi TOP 09, neboli dělá to na mě dojem, že nejdříve se budu muset popasovat, vybojovat si to vlastně uvnitř strany a kuriozně dokonce v těch nejvyšších patrech se svým nejbližším týmem a pak teprve má šanci hájit něco za TOP 09 navenek. A to samozřejmě není jednoduché, protože to máte o jeden konflikt navíc a je to složité i z toho titulu, že vy se přesně potřebujete vymanit z toho, že to je jenom o Miroslavu Kalouskovi nebo že to je Kalouskova strana. Potřebujete řešit témata, která jsou důležitá pro vaši cílovou voličskou skupinu a vlastně ona je neustále v situaci, že řeší konflikty doma. Tímhle příměrem. A to je hodně velká zátěž, v tomhle ji velmi nezávidím. Na druhou stranu pravda je, může na tom vyrůst a jestli něco charakteristické pro ženy političky, že jsou velmi houževnaté. Takže teď se ukáže, kdo z koho. Má soupeře také velmi houževnatého Miroslava Kalouska, to je prostě matador.
Má soupeře? Je to soupeř v jedné straně?
Je to bezesporu. Zase by člověk použil takový bonmot klasický, že největší soupeři jsou vždycky ve vaší domovské straně, ale je pravda, že Miroslav Kalousek je velmi... Je to lišák, je to velmi ostřílený politický matador a udělá maximum pro to, aby prostě na té kandidáce do příštích sněmovních voleb byl. A myslím si, že o to hraje, protože se ukazovalo, že vlastně to nové vedení už nebylo tolik nakloněno tomu, že by nutně muselo být ve sněmovním týmu a zúžovat vidění TOP 09 stále jenom na Miroslava Kalouska.
Která formace na české politické scéně je podle vás, pane Kubáček, vlastně taková kompaktnější, kde nemůžeme sledovat takové ty vnitrostranické souboje?
No tak
najdete ji vůbec?
Bezesporu. Hnutí ANO, SPD, Tomiat, Okamury.
Jsou jednolitější?
Jsou jednolitější. Už i kuriozně komunisté se hádají, což je poměrně hodně netušené, to tam nebývalo.
A nebo je to vůbec trend v Evropě, když se podíváme třeba na dění na slovenské nebo německé politické scéně, kde to opravdu vře?
Bezesporu je to součást doby, je to také charakteristika toho, že vlastně dnes máme my tendenci, my voliči a to okolí tvarovat a podporovat spíše jakoby lídry, kandidáty, osobnosti, výrazné tváře, které často reprezentují v podstatě i ten program, že se dá říci, že program rovná se lídr. Ale samozřejmě to sebou nese takové také určité jajínkovství, rozhádanost, takovou jistou roztěkanost těch politických subjektů s jediným rozdílem, když opravdu přijde zakladatel, který to vybuduje na zelené louce a s tím to i padá. To je příběh Hnutí ANO, to je příběh SPD, kde v podstatě odejít lídr Andrej Babiš nebo Tomio Okamura, tak si myslím, že za týden v podstatě mohou jako tu značku zrušit, protože vlastně pro voliče je neustále dominantně vnímán ten lídr. Nejsme v tom anomálii, když se podíváte do Nizozemí, do Itálie, sousedního Německa, i tam se to objevuje a nebylo to v minulosti zvyklostí.
Vidíte nějakou překážku v integraci opozice?
Bezesporu vidím překážku v integraci opozice, když odmyslím takovou tu ideologickou, kde asi největší rozdíly jsou na jedné straně mezi Piráty a zbývajícími a mezi některými opozičními a ODS, kde je to také hodně o těch 90. letech a o tom, kdo za co může a určité politické kultuře, tak se ukazuje a v politice to tak prostě je, že za vším jsou emoce a personální osobní vztahy. A tady se ukazuje, že se stále nedořešily takové ty osobní vztahy a tím se nepohnou k integraci dál. Nemluví o tom, že integraci sluší, když se objeví výrazná tvář v úvozovkách zvenku. Ne, prostě někdo z jednoho vyhraněného stranického sekretariátu s určitou emocí a hlavně s tématy pro republiku, pro voliče. My vlastně zatím neustále sledujeme takovéto okopávání, jestli bude to Petr nebo Pavel a když to bude jeden nebo druhý, tak pro jaké voliče s jakými starými tématy vystoupí a to je špatně.
Jaká témata jiná, ne v uvozovkách babišovská, byste čekal od
strany? Já si myslím,
strana.
Že teď by mě sekundovali vaši posluchači, posluchačky, že se asi shodneme, že jedna z nejzásadnějších je vymahatelnost práva, vůbec rychlost rozhodování soudů, to, že přejdete republikou, jsme středně velký stát, ale někdy mám pocit, že jsme velcí jak Asie, protože v jednom kraji vám rozhodují soudy úplně jinak než v odlišném kraji. Souvisí to s možností podnikat, souvisí to s tím, že se cítíte v tom státě komfortně, rozumíte mu, nebojíte se podepsat smlouvu, nebojíte se cokoliv reklamovat. To jsou, myslím, zásadní témata. Další, co už se souvisí, je otázka kvality práce a komfortu služeb ze strany státu, že máte jistotu a tady by bylo krásné, kdybychom navázali na to Masarykovské v té první republice, kdy Tomáš Garrigue Masaryk říkal velmi trefně, přijedete do jakéhokoliv části našeho státu a vedle české vlajky tam musí být státní služby, aby ten občan věděl, že je opravdu součástí a může se domáhat služeb po státu a může vystupovat jako rovný s rovným. A to si myslím, že stále platí. Pak určitě kvalita vzdělávání, kvalita zdravotnictví, efektivnější, adresnější sociální péče, šance pro vzdělané ženy mít na jedné straně vychovat děti a tím a zároveň pracovat, aspoň třeba na částečné úvazky a tím i taky plnohodnotný, kvalitnější výši důchodu a tím pádem i nějakou perspektivu do stáří. A mohl bych pokračovat dál a dál.
Mimochodem v souvislosti s auditem a vůbec se všemi těmito kauzami se mnozí ptají, jak by měla naše justice postupovat, aby zůstala v očích veřejnosti důvěryhodná. Co myslíte, pane Kubáčku?
Já si myslím, že teď, jak tomu přistoupil nejvyšší státní zástupce pan Zeman, tak tomu přistoupil velmi výchovně. Jednak z prostého důvodu, že pokud byl přesvědčen, že tam prostě něco není dotažené, vyzval k dotažení, ale zároveň, a to velmi kvituji, protože to si myslím, že taky pro tu právní kulturu této země nesmírně důležité, že řekl prostě na premiéra Andreje Babiše a na jeho expertku přes dotace paní Majerovou, do poslední chvíle je potřeba nahlížet a vnímat je jako na nevinné. Myslím si, že tam je to výchovné, jak presumpce neviny do posledního okamžiku, tak zároveň prostě ke všem by mělo být přistupováno stejně, neboli ty vyšetřující orgány, když už tomu věnovali takového času, by měly také odvést kvalitní práci. Není možné řešit něco 4 roky a nemít ty věci dotažené, respektive pak je rozhodnou v samotném finále. Pak buď trpěl ten, kdo byl prošetřován, anebo trpí stát, že prostě se neodvedla kvalitní práce a nemůžete se tady cítit vlastně jako rovný s rovným a právně adekvátně.
Jak to vidí? Zita Senková a její host na Dvojce.
Politolog Jan Kubáček je ve studiu Dvojky. Před 30 lety, 3. prosince 1989, představil tehdejší komunistický premiér Ladislav Adamec zrekonstruovanou federální vládu a před 20 lety, 3. prosince 1999, se na Václavském náměstí v Praze sešlo na 70 tisíc lidí na podporu výzvy Děkujeme, odejděte. Tehdy 6 studentských vůdců z listopadu 1989 a na 200 tisíc dalších signatářů vyzvalo tehdejší šéfy ODS a sociální demokracie Václava Klause a Miloše Zemana k rezignaci. Vidíte tady s tím současným vývojem, pane Kubáčku, možná nějaké paralely?
Tak bezesporu se ukazuje, jak je důležité, aby byla angažovaná aktivní veřejnost, aby promlouvala do toho dění. A to i tím způsobem, že se třeba nastolí témata, která jsou důležitá, která jsou pro velkou část voličských skupin zásadní a dostanou se do tématu, do diskuzí, případně do práce některých politických skupin, stran, do politických programů a přinejmenším se stanou tématem blížících se následujících voleb. To si myslím, že je nesmírně důležité. Jinak taky dochází někdy k nečekanému, jen připomenu, volalo se po demisi Miloše Zemana, Václava Klause a odstoupil Jan Ruml. Jediný, takže to je taky někdy takové nečekané, ale když jste vzpomínala i ten rok 89, tam je velmi důležité, že vlastně veřejnost pomohla dalšímu jakoby obrodnému nebo transformačnímu politickému procesu, protože ono to jednu chvilku vypadalo, že vlastně se příliš nezmění, že budou odejiti starokomunisté za novokomunisty, že vlastně bude naprosté minoritě občanské fórum v té nově vznikající vládě a jenom doplním, že vlastně na základě téhle veřejné nevole tato vláda padla a nastoupila vlastně následně vláda nová s Marianem Čalfou v čele 10. prosince, která už byla postavena na jiných parametrech a umožnila dál pokračovat v té politické a společenské obměně. Neboli tady chci vyjádřit, že zejména v takových těch momentech hraničních, kritických. Ta veřejnost je nesmírně důležitým stimulem, protože má šanci mnohé záležitosti urychlit, dát jim dynamiku, dát mandát politikům, dát jim odvahu. A myslím si, že to je i teď o tom, že vlastně se ukazuje, že ty veřejné aktivity, pokud politici chtějí naslouchat, jsou vnímavými posluchači, tak jim to můžou dát nová témata, novou energii, určitou odvahu, určitým tématům, příležitostem se mnohem více a intenzivněji věnovat a tím tu politiku zase posunout nebo přinejmenším udělat pestřejší.
A naslouchají politici lidem v ulicích vůbec veřejnosti, veřejnému mínění?
Jak kdo? Se jim to hodí, tak. Ale víte co, myslím si, že vedle toho naslouchání politici mají velký problém, že málo cestují po té republice. To velmi dobře vidíte, že nemají tu osobní zkušenost, že by si tu republiku projeli. Mně se v tomhle líbí jedna z takových zkušeností amerických, takový střípek, ale myslím si velmi důležitá zásada, že kdo chce kandidovat na amerického prezidenta, tak to ty Spojené státy musí poznat, musí je projet. Pokud je prostě nepozná, nezadaří se mu. A tady si myslím, že by to byla úžasná česká škola, kdyby v podstatě ti, co chtějí do sněmovny, na budoucího prezidenta, do vrcholných politických funkcí, tak trochu v sobě cítili, že prostě neexistuje to bez toho, že si tu republiku projedou, seznámí se s ní, vyslechnou si lidi, nastudují si ta životní téma, tu kvalitu života v těch jednotlivých částech republiky. Myslím si, že by pak vystupovali jinak. Já netvrdím, že by byli automaticky lepší, ale měli by zkušenost a mnohem více by řešili témata, která opravdu tou společností hýbají z jednoho prostého důvodu. Aby měli šanci uspět a aby měli šanci si tu politickou kariéru udržet a prodloužit.
Neměli by jezdit pouze v rámci předvolební kampaně třeba pouze 2 měsíce.
Přesně tak. Já bych byl nejraději, kdyby to bylo součástí politické profese opravdu ideálně rok před tím, než to vůbec budou zvažovat, tak si opravdu tu republiku projeli, zajímali se a cítili a trochu se to možná začíná objevovat, protože někteří politici prostě ukázali, že je to legitimní, má to smysl, funguje to, pro veřejnost je to důležité, že se to možná začíná do takové té politické kultury nebo politické vybavenosti budoucích kandidátů postupně dostávat, ale mělo by to být takové nepsané pravidlo.
Konstatuje v dnešním, jak to vidí, politolog Jan Kubáček. Já vám děkuji za vaše postřehy a těším se na další rozhovor.
Děkuji za pozvání a všem klidný den.
Děkuji, Zita Senková se připojuje. Mým zítřejším hostem bude ekonom Jan Švejnar. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.